Nauja pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Susitikimai teatro aikštėje. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje nuo kovo 11. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Ir vilti išvies iš visi. Ei, romantika sparnuota, lyg banga greita, jūros vėjų išdainuota, ilgesi tvirta. Kapitono tango, neramus prieš piktą jūrą,
bangelę. Labai diena, malonūs klausytojai. Mes vėl Klaipėdos teatro aikštėje. Ir šiandien susitikti pakviečiau Jūrų kapitonų asociacijos pirmininką, jūrų kapitoną, gerbiamą Juozą Liepuonių. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Aš labai džiaugiuosi, kad jūs sutikote susitikti čia teatro aikštėje. Man nuostabu yra tai, kad yra vienas sutapimas. Prieš savaitę mes kalbėjome su istoriku Dainiumi Elertu. Jis pristatė savo sudarytą knygą, Salio Šemerio atsiminimų knygą, apie vėjus būrėse, galvoje ir kišenėse. O Salys Šemerys, Saliamonas Šmirauskas, poetas avangardistas, keturių vėjų sąjūdžio dalyvis, aistringas buriuotojas ir mokytojas, gimęs, kaip ir jūs, Vilkaviškyje. Kaip jūs iš ten? Na, žinoma, Vilkaviškis yra upių santakoje, netoliesi ir gražus ežeras. Bet visgi, kaip jūs pasukote, kodėl nusprendėte išplaukti į jūras, marias ir vandenynus? Kada jūs pirmą kartą laivą pamatėte? Kaip atsidūrėt Klaipėdoje? Nuo ko viskas prasidėjo?
Taip, aš esu grinos, sakysim, kaip sakau, grino kraujo suvalkietis. Sakysim, taip, dar ir zanavykas, pagerbant Bernardą Aleknavičių.
O tai.
Vot mes kartu, supranti, daug metų bendraujam viską ir išties suvalkijos dvasia čia Klaipėdo taip pat jaučiasi. Kada pirmą kartą? Pirmą kartą galbūt tai, sakysim, 5-6 klasė mokykloje, kada perskaitės visą eilę knygų apie jūrą, jūrinę profesiją, paskui gal filmų kažkur tai pažiūrėjęs ir, sakysim, taip, nejučiom pradėjau galvoti, suprast, kad viena tokia mano kryptis, pasirinkimas, tai bus jūra. Tai aš nežinau, nėra susijęs nei su kokiais tai giminaičiais, nei nieko. Tiesa, mano dėdė, tiksliau tėčio pusbolis, jeigu tiksliai sakyti, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat gimęs, antro pasaulinio karo metu buvo karinių laivynų pramių vandenų užnugario vadas. Ir dabar jisai dar gyvas, 94 metų, 95 jau dabar šį metų, labai aktyvus žmogus, bendravome su juo, nu, gal kažkiek tos dvasios buvo. Nors tas buvo laikas, kada aš pradėjau tą dalyką ir mokytis, tuo metu tik tai buvo minimalūs ryšiai su juo. Minimalūs ryšiai tie, ta prasme, kad to dar nebuvo, to galimo viso to, bet tai tik tai buvo kažkokia tai užmezgimo pradžia pati. Be abejo, tai, sakysim, tuos sėjosi ir jau nuo 71 metų, kada jau pirmą kartą atvykau į Klaipėdą ir paskui įstojau ne Klaipėdų, Liepojų, nes, sakysim, čia Klaipėdų, nu, tas tradicija tuos senos buvo, kada ateinantis jūreivystės mokyklą išlaikęs egzaminus, viską, ir ateina tie kursantai, kurie buvę, nu, kurie prašo padaryk tą, kaip buvę čia jo, nu, kaip armijų,
taip
jau buvo,
tume,
taip vadinama rusiška dėdavčina tokia galbūt, nu, ir tai mums nepatiko, mes su vienu šiauliečiu, juos truputį, nu, gal apstumdim, nesakyčiau, kad apkūlim, tie pasiskundė vadovybei tuo metu buvusi ir mus, sakysim, tokius blogiečius išpravodė. Be abejo, aš nuvažiavau į Liepoją, kadangi buvo pas mane tiksliai mokslai buvo labai gerai, tokie kaip, pavyzdžiui, fizikos, matematikos, baigiant vidurinę mokyklą, net ištraukus bilieto, mokytojas tuo metu net neleido to bilieto ir laikyti, sako, tau čia per lengvas tas klausimas, taip kad tau, davai sunkesnį, tau garantuotas 4 yra jau, jeigu atsakysi, busi 5. Tai šiuo atveju tikrai buvo, tai išties tie pažymiai neblogai buvo ir aš baigiau ten mokslus, gal nesakysim, gana neblogai man sekėsi. Ten visas darbas, kai tik prasidėjo, baigus Latvijos jūrvystės kolegiją.
O kada išplaukėt pirmą kartą į jūrą, kaip laivo
kapitonas? Pirmą kartą į jūrą, tai išplaukiau 73 metais, 73 metais, iš antrųjų trečius metus kaip tik. Ir vat, mokomajam laive ten buvo toksai kurganas, tai buvo perdirbtas žvejybos laivas į mokomąjį laivą ir, sakysim, Baltijos jūrai čia buvo, Šiaurės jūrai tokie plaukimai trumpi. Ir ta, nu be abejo, tradiciškai, nors tiesiogiai jūros liga nesirgiau, bet matydamas kaip kitiem blogai, man ir pačiam pasidarydavo blogai, supranti, to yra. Tai toks yra gyvenimiško, kaip sakyti, toks kaip įdėsnis jo, tu paskui jau burlaivis kruizinis ternas buvo 73 metais, paskui jau plaukime prasidėjo grynai didžiuosiuose laivuose, plaukiančiuose bazėse, Klaipėdos revizatinių laivynų bazėje tuo metu, kuri turėjo, nu, sakysim, buvo pati solidžiausia elitinė įmonė kartu su Lietuvos jūrų laivininkyste, kuri buvo labai griežta tvarka, labai griežti reikalavimai, kvalifikacijai ypatingai laivovedžių ir visų kitų specialistų ir didelį atranką būdavo. Ir be abejo, visais etapais praėjau nuo ketvirto kapitono padėjo ir iki tuo metu taip vadinamo kapitono direktoriaus. Yra laive plaukiančios bazės būdavo 240-250 jūrininkų.
Kaip jūs pasakėt, 72 perėjant trečiuosius, tai dabar galim sakyti 45 metai.
Taip.
Tai kiek iš to laiko jūs buvote nekrantė?
Buvau, esu buvęs kartais ilgiau, ir paskui aš jau mokiausi nekyvažio universitete Vilniuje, supranta, tiek daug būti ir sesijos, tarp sesijų metu ilgiau pabūti, kada norint mokytis. Daug garsių smetonių dar dėstytojų, kurie buvo tuo metu, vien tik lotynų kalbą, studentai daug po 10 daugiau kartų, nors man iš karto pavyko pas profesorių Kazlauską įsilaikyti tą lotynų kalbą. Šiaip ar taip, sakysim, krantė, nu, nemažą metų, sakysim, gal trečdalis to laiko.
Trečdalis
laiko.
Nu, bet visgi 30 metų gaunasi, kad vandenyse pasaulio. Visose pasaulio vandenyse plaukėjote.
Išskyrus Arkties vandenyną ir Antarktikos vandenyną, nors Dreiko sąsiaurį su tanklaviu praplaukęs esu, bet ten ilgiau neusibuvęs esu. Ir ramiai vandenyni mažiau truputį, tik tai praplaukiant būtų, kad ten kaip tame regione dirbti neteko. Pagrindė tai Indijos, Atlanto vandenynas, šitie regionai pagrindiniai.
Tiesiog pavydėtina, dangus, kai žiūri, ir tai ne visur vienodas, o vanduo tai taip pat turbūt.
Be abejo, vanduo priklauso nuo to pačio dangaus spalvos. Kokia dangaus spalva, tokia ir vandens spalva, principiai yra. Net toj pačiu, sakysim, Šiaurės jūrai, pažiūrėjai kartais ta spalva tokia graži, tai žalsva, melsva, visa kita, o jeigu dangus pilkas, tai tas vanduo plieniniai spalvos.
Beje. Sapnuoju, kad užmiršai tekstą, taip dažnai aktoriai sako. Ar sapnuoja kapitonai kokius nors sapnus, kad pamiršo? Labai svarbaus kažką padaryti.
Nu, gal tokių tiesiog sapnų, kad kažką užmiršęs. Nu, be abejo, atsimeni kažką. Tai be tų prisiminimų, net ir dabar, o tai ypač tos plaukiančios bazės man tiek, sakysim, buvo prie širdies, kad išties dažnai sapnuoja, nors tų laivų seniai nėra. Tai buvo šaunus ir geras laikas, sakysim, kaip bekalbėtų dabartiniai politika, ar kantas buvo blogai, tas buvo blogai. Visais laikais yra blogoji pusė, geroji pusė, kaip ir lasda turi du galus visuomet. Taip ir ten buvo teigimų ir neigimų, be abejo, netmetant tą politinę, sakysim, tas negerovės. Tai daug buvo gero, tai buvo ir žmonių tarpusio santykiai truputį kitokiesi.
Tai.
Ir bendravimas žmonių, ir atsakomybė pirmiausia. Atsakomybė tai tas, kas svarbiausia, nes tarp jūrininkų prastai politikos nėra. Valstybės tarpusavy gal itin aktyviai kariauja, ar ten nesusitarimai vyksta tarp politikų, tarp jūrininkų viso to nėra. Paprastai nueina į šoną. Visuomet tai būna neliečiamis klausimas, tai gali būti būtiniam lygiai lengvas draugiškas pašiepimas vienas apie kitą ir panašiai. Taip, kad šiuo atveju išties. O taip, tų atsiminimų, sakysim, gausybė yra iš tų įvykių, kurie būdavo ir labai rimti, ir tokios, net sakysim, arti tragiškos situacijų. Tikriausiai kiekvienas jūrininkas yra patyręs ir to yra.
Jūs dabar dar plaukėjate?
Taip.
Kada paskutinis įvyko dabar jūsų plaukimas?
Praeitų metų, gruodžio mėnesį, ginkluotos apsaugos laive dirbu, Britų kompanijos Marshall Consulting Group, kartu su buvusiais Britų jūros pėstininkais, atsaugojom Europos Sąjungos pietinius sienas prie Maltos regione, prieš tai esu buvęs, taip pat laikas nuo laiko tenka dar padirbėti.
Be kokios vienos kompleksų savybių negali būti kapitonu. Gali norėti, bet negali. Kokios būtinos būdo savybės, charakterio savybės, Kaip suprantu, anglų kalbos žinojimus apie tai nekalbam, ar ne?
Na, čia ta, kaip sakysim, kaip tėvė mūsų.
Taip, tėvė mūsų.
Tai čia šiuo atveju net nesvarstoma.
Nesvarstoma, taip.
Dauguma klausimą, tai čia yra ne vien tik tai anglų kalba, bet jeigu galimybė yra kita kalba.
Taip, taip.
Tai, suprantė, man tiekia dirbti, kad daug su Ispanijos kompanijos, tai ir ispanų kalba reikalavimai, iš dalies truputį ir portugalų. Vat, šiuo atveju ir, sakysim, savybė pirmiausia turi būti ryštingumas. Nes atviroje jūroje lieki vienas su vienu. Vienas su vienu nėra daugiau kam nei patart, nei visa kita. Nežiūrint anksčiau, ką būtų, tai nebuvo nei tų priemonių, nei dabar elektroninių, tų, sakysim, palydovinio ryšio, visa kita, tai iš vis lieki visuomet būdavo lieki su vienas su vienu, su stichija, su ta bėda stavo, kuri yra iškyla. Ir tie valdininkai, kurie parašė instrukcijas arba davė instrukcijas, tai dažnai lieka, kaip sakyt, nu, toli, jie sako, spręs pats. O tai buvo ne vieną kartą, neturut ir 11 metais pasnys, o buvo toks, kada jau ryšys būdavo, supranti, Suomijos įlanko, kada buvo išalę ten 150 kitų laivų, labai žiema buvo šalta, ir man tenkė su nauju, at Panamax tipo dilių balkerio sausakrovio laivu dirbti, kartu su kiniečių įgula, ir kada ledai, nors laivas naujas, labai galingas variklis, viskas, bet prieš stichiją atsispirti sunku, ir kada laivai dreifuoja į krantą, į Goglando salą, ten Gogland sala yra įplaukimas į Suomijos įlanką. Ir iš anksto prieš kelias paras net iškviesti ledlaužis, kuris padėtų, visą kitą niekaip netie, nes tuo metu ten, nu, Rusijoje ne visuomet tvarkos ten yra. Va, ir tada vokiečiai pašiausiai savo kapitone, darykit viską, ką skaitot reikalinga, mes jums padėti negalim. Tai yra, supranti, dariau tuo metu be abejo viską, ko negalima daryti, būnant laivų leduose. Tai pilna eiga trenktis į ledų lytį. Vat kaip buvo, kaip sysim, Titaniko, supranti, ten mesti inkarus, kad nudreifuotų nuo salos, ir daką visą kitą, visą eilį tokių priemonių, ko negalima daryti, padariau ir viskas, ir, sakysim, laimėjau tą kovą su stichija, kompanija atinkamai vertino, be apie gerą premiją tam išskyrė visą, kad laivas buvo išgelbėtas, ir, nu, vat kitas, supranti, lieka pats su savim, niekas negali padėti. Ir tas ryštingumas kapitono pagrindiniai savybė. Jeigu kapitonas laukia, sakysim, taip, nu, instrukcijų iš krantų, patarimo, arba tik taip pas neryštingai veikia, tai grėsia didelės bėdos. Panašiai, kaip buvo su Linkuva, kaip su kitais laivais, kurie buvo delsiama, laukiama iš krantų instrukcijų ir visa kita, ir tai, va, tai yra tokia atsitinka tokia vieta. Tuo ryštingumas pagrindinė savybė.
Tu tiek audrų nuganėja. Matai akis ir romantika sparnuota tu visai kita negu vėjų išdainuota ilgesi tvirta kapitono tango nėra mūsų prieš tiktai jūra.
Tiesiog įdomu, kai matai, kad čia atplaukia ir švartuojasi ir išplaukia kruiziniai laivai. O visgi lengviau įplaukti į uostą ar išplaukti iš jo?
Čia priklauso nuo realios situacijos, kaip kada išplaukti iš uosto psichologiškai sunkiau, jeigu iš gimto uosto yra.
Taip.
Jo, tai vat, psichologiškai tas sunkiau sugrįžti, daug lengviau, smagiau visą kitą. Taip, jeigu tai bet koks kitas uostas priklauso nuo realios situacijos. Ką veiksi tame uoste, kas tavęs laukia tame uoste. Jeigu krūva patikrinimų inspekcijų visa kita, kaip dažnai būna, arba kaip tokiuose šalyse, kaip Afrikos, arba Ukrainoje to pačiu, kurioje mes taip labai bandome ginti ir visa kita, kur ateini pirmas klausimas, sveiki atvykę, ką padovanosi man.
Tikrai?
Tai va, tai jo, tai ta korupcija ten tokį mąstį.
Iki šiol?
Šiol dar tęsis, dar toliau ilgai. Nu, net elementarus dalykas, pavyzdys, o už balastinius vandenis, ten visą kitą patikrinimai pas juos, jeigu tai kainuodavo anksčiau, nori, nenori, 2-3 tūkstančiai, tai dabar tas sandžiuoja dešimtėmis, 10 ir 15, 20, dėja, tokia realybė yra. Reikia būti realistui, ne per emocijas vertinti, o per realybę.
Bet turbūt ir ta kita pusė reaguoja priklausomai nuo to, koks yra kapitonas, ar ne?
Reaguoja taip pat ir jeigu da žiūrint, kokia tai kampanija solidė. Pavyzdžiui, dabar, kiek aš žinau, Maris kompanijos, Meritian Shipping Company, Ukrainos vyriausybė yra padarę net arbitražą tarpinį dėl tos korupcijos. Ta prasme, kad tos korupciją sumažinti. Be abejo, jie ten oficialiai valdžioje Kyjeve tikriausiai stengiasi kažką tai daro, išties aš nebejoju. Tai. Bet vietose, be abejo, kai vienas nori prisimena tik savo kišenę. Tai yra, sakysim, jam artimiau, jam visa kita, jis galvoja šiandien dieną aš valdžioje, gal nugriepsiu, o paskui, kaip bus, tai bus. Tai yra supratimas, mentalitetas visai kitas. Pas mus jau tas visas praeitis toli, bet vat, ten dėja dar viskas kol kas dalyka. Tai yra reikalingas laikas.
Taip, prieš susitinkant šiek tiek pavarčiau ir spaudą, ir kas portaluose rašoma, jūs esat piratų baubu įvardyjamas.
Čia daugiau žurnalistiniai.
O kaip, bet ir jūs labai gražiai sako, piratai buvo yra ir bus, tūkstančiai metų atgal.
Jeigu jau beveik 8 tūkstančius metų, Kinijos ten vienas iš imperatorių, Jangzi, nebuvo dar didžiosios Kinijos, jau tuo metu buvo paskelbęs dėl laivybos taisyklių reguliavimą ir kovos su piratais, tai tuo metu jau buvo ta problema aktuali. Ir buvo per visus tūkstantmečius, tiek, sakysim, taip Šumerų laikotų, tiek Hetitų imperijos laikotarpį, tiek Romos galingos laikotarpį buvo piratai, net o Spartakas. Jį bandė pasinaudoti piratų paslaugomis, pabėgti nuo persikiančius jos Kraso armijos. Tai taip visais laikais buvo, matyti yra ir bus, ir dabar tai aktualu.
Gerbiamas kapitone, kaip taip iš tikrųjų vyksta? Vat filme gal tik matęs, arba pranešime skaitai, atvažiavo greit, pradėjo grasinti, kaip taip galim greit į laivą įlipti, kaip prie jo priplaukti galima? Yra saugos priemonės kažkokios?
Tai yra, be abejo, yra kiekvienos laivuose, man iki teko ne vieną kartą, sakysim, susitikti akis į akį, taip dar prekybiniam laive, o ne tik tai, kad tokiam specializuotam laive. Taip. Pirmiausia, tai visuomet yra organizuota sistema. Tai yra, galbūt eina iš kokios, tai net yra europinės valstybės, čia žurnalistai tokie spėjimai yra, tai net prie to Somalio, kur buvusi kažkada, kad dabar ten tvarka įvesta jau daug maž, ir įvedė niekas kitas, ne jungtinės pajėgos, o taip vadinamos laukiniai žąsys. Tai yra samdiniai, kuriuos arabų šeikai nusamdė, kada buvo pagrobtas tanklavis, sumokėjo jie 7 milijonus dolerių. Tas pas, ką darė samdinėti laukiniai žąsys yra Lionė, Liberijų tvarką įvedinėjo, tai neoficialiai, sakysim, privati kariuomenė, kuri buvo surinkta. Įsivaizduokim, vat laivas plaukia iš Viduržemio jūros, iš Atlanto į Indijos vandenį. Reikia praplaukti Sueco kanalą. Ten reikia deklaruoti visą informaciją apie laivą, kokia įgula, iš kur įgula, iš kokio šalies, kas laivo savininkas, kokį krovinį veža, visa kita. Ir galima tą pasirinkus informaciją pasižiūrėti, ar verta tą laivą pulti ar neverta. Tas deklaravimas būna. O Egipto korumpuoti valdininkai, o tikrai ten arabų, ten jau itin korumpuoti taip pat yra, viską tą informaciją parduoda. Juk, pavyzdžiui, žiūrėkit, Lietuvos jūrų laivininkystės laivas 98-ais Algirdas, kada buvo grobtas. Juk piratai net žinojo, kad jie atlyginimą buvo gavę Singapūrė prieš tai. Tai suprantat, iš ties tai rodo tai, kad tie agentai, tie valdininkai parduoda tą visą informaciją. Tai yra verslas, vėlgi sakysim, nu, ne geras verslas, bet tai verslas. Kvini laivai turi tą palydovinę AI sistemą. Tai yra sekimo sistema dabar yra. Tai jeigu piratai nekokie iš kaimo vidurio atėjo, sakysim, o taip, kas juos organizuoja, visą kitą jie pasiunčia tiesioginę kryptim tą laivą. Nežinau, kur tas laivas plaukia, koks greitis, paskaičiuoti jo laivo vietą labai nesunku ir per tą palydovinę sistemą puikiai galima matyti, kur jis yra. Dabar juk nieko nenuslėpsi. Taip, kad čia tas visas organizuota, jie priplaukia, be abejo, viskas. Ir dažnai vėlgi nupriklauso nuo to kapitono ryštingumo, kaip jis sugeba ryštingai veikti. Ar pasimeta ir bijo, ar jis ryštingai veikia ir kaip įgula pasiruošusi.
Jūs ryštingas, kaip suprantu, ir iš atsiliepimų internete. Pagarba rašo, sveikinu Juozą Lieponių, kuris panašu pradeda išjudinti jūrų kapitonų klubo veiklą. Čia dar 15 metais rašyta. Jūs jau 7 metai prie vairo asociacijos jūrų kapitonų. Toks reikšmingiausias turbūt visgi įvykis, kad tapote pilnavertė Europos Sąjungos jūrų kapitonų asociacijų konfederacijos narė. Taip,
taip. Taip.
Kodėl tai buvo svarbu?
Nu, pirmiausia, kad būtume matomi, žinomi, sakysim, taip Europos Sąjungoje, Europoje, nu ir be abejo iš dalies ir pasaulyje. O mes dėl klausimą dabar svarstam dėl ISMOS, tai yra Tarptautinės jūrų kapitonų asociacijos stojimo klausimas. Šiemet bus gegužės 12 konferencija Rygoje Europos Sąjungos kapitonų asociacijų ir bandysime svarstyti tas. Tik tai čia daugiau finansiniai klausimai remiasi visą tas į to įstojimo. O taip yra, kad mes būtume žinomi, kad mes galėtume ir su kitais savo kolegomis dvirai laisvai bendrauti. Tai dabar mes gana puikius santykius turime su Estijos, su Latvijos, su Karaliaučiaus atsirties, su Lenkijos kapitonų asociacijom ir pačiai visose eilės kitų valstybių kapitonų asociacijos, sakysim, taip nariais, o kuriais tai yra. Tai yra būti žinomiams ir būti matomiams ir tai tuo pačiu galėtume pabendrauti, pasidalyti, tai yra įnešti kažkokią dalelytę į kas vadinamas jūrinį valstybį. Tai yra tokį indėlį savo nedidelį, kad ir kažkokį, bet tai, kad tai būtų tas indėlis.
Kokie pagrindiniai dabar ties kasdieniai galbūt darbai, asociacijos dar kitaip, iš įpročių vadinamų kapitonų klubu?
Nu, matot, pirmiausia, ta veikla dalyvauti visoje jūrinės visuomenės veikloje aktyviai. Tai yra, mes labai džiaugiamės su valstybinės jūrų uostų direkcijos bendradarbiavimu, suprantate, puikiu, kuris tęsiasi jau eilę metų, su aukštos jūrivystės mokyklos, su jūrininkų sąjungos, jūros veteranų tomis organizacijomis. Ir to viso veiklo mes bandom aktyviai. Pirmiausia, tai jūrinės tradicijos. Jūrinės problemos, kurios iškyla tame tarpe, buvusios Lietuvos jūrų laivininkystės klausimas aktualiai buvo svarstomas, tai dalyvavome visuose susitikimuose, dėja tik tai nebuvo atsako iš valdžios atstovų pusės teigiamo atsako, sakysim taip. Ir kas svarbiausia, be abejo, kad jaunimo, kad yra, be abejo, žmonės mes visi senstame, tai yra su saulė negyvename ir be abejo, mus turi kažkas tai pakeisti ir, sakysim taip, propagavimas tos jūrinės specialybės, jūrinės profesijos, kad tai būtų iš ties, nu, žmonėms patrauklų. Ne vien dėl to, kad ten kažkut truputį tas euras ilgesnis ar daugiau tos egzotikos, bet ir tai, kad kiekvienas, nu, galėtų apsispręsti, ką jam pasiekti, tai yra toj srityje. O net ir šiandien aš turėjau kursų klausytų tanklaivių kursų, kur tie jaunimas, vat kaip tik jie ten pasiskaitė, spaudoj pasižiūrėjo, nori tą į ginkluotos apsaugos. Sakau, gerai, bet jūs pas mamą nesiprašysit, kai atsiras bėda, suprantate, nes va, yra buvę, kad kiniečių įgula visa nu, atsisakė eiti plaukti laivu, kadangi laivas plaukė į Siriją, į ginkluotų konfliktų regioną. Ir jie sako, mes ne, mes bijome, ten gali apšaudyti, ten buvo išties apšaudomi, kaip tik ir raketoms, kaip pora laivų buvo apšaudyta, žuvo jūrininkai. Išties jie atsisakė, viskas ir da kampanija vokiečių nusamdė rumunus. O kurie nepabijojo, viskas atplaukė, sudirbom, viskas puikiai, taip. Nu, kiekvienas, man tiek, savo tą turi miešti dalelytę tą į mūsų jūrinę istoriją.
Jūs auklėjat jaunuosius, dėstytojas esate jūrivystės mokyklo ir vienausim girdėjau, kad keičiamas pavadinimas.
Lietuvos aukštoji jūrivystės mokyklo iki šiol buvo. Dabar jinai jau, kiek supratau, taryba pateikė švietimo ministerijai raštą, kad pervadinti į Lietuvos jūrinių mokslo akademiją, dėstau jūrų teisės klausimas, kaip tik tanklaivius ir saugą jūrui. Tai yra, kas susijęsi su terorizmu, piratavimu ir nu, ten kontrabanda, visa kita. Bet viskas aš bandau daryti per tą, sakysim, jūrų teisės klausimą, rėmus. Nes dažnai, sakysim, tos mokyklos visus ugdo daugiau amatininkus. O aš visuomet jūrininkams sakau, jūs neturit būti pirmiausia amatininkai. Jūs turi būti daug, matyti daug plačiau. Nuspausti vieną ar kitą trečią mygtuką, žinoti kaip, kada ir kur, tai be abejo gali kiekvienas to užtenka, sakysim, žemesnio lygio. Jūs turite matyti savo kaip specialistai, nes visur pasaulyje tas yra. Pirmiausia, daug toliau. Kad nuspausti mygtuką, turi žinoti, kam jį nuspaudė, dėl ko nuspaudė, kokia konvencija už jo stovi, kas yra susijęsi su tuo, kas apsprendžia tai. Tai vat ne taip, kad jisai būtų, sakysim, automatas arba robotas, bet kai jis plačiau mąstytų. Turėtų būti tikras homo sapiens.
Ar pastebėjot, kokie kitokie dabar jauni žmonės ateina ir studijuoti, ir jų motivacija, kodėl jie renkasi tą profesiją? Nu, gyvenimo būdas, sakyčiau, renkasi.
Ne? Jau, yra, ne kiekvienais metais ateina vienodį, sakysim taip. Yra buvę, kad ta grupė, pavyzdžiui, vienais metais, kad iš keturių grupių, viena grupė iš vis vieną reikėjo po pirmo kurso paliosuoti, paleisti. Tai yra nenoras buvo mums, galvoju, kad lengvai praeis visą kitą ir panašiai. Tai yra gal, sakysim, tas išbandymas ne tik tai kiek to jūrinio, to dvasios kvapo, bet ir kartu ir tos mokslo, jiems atrodo, kad čia bus lengva mokytis, visai kita, tai nėra. Ir iš ties dabar ateina tie, kas jau lieka ir mokosi, iš ties ateina erudingi. Iš ties erudingi yra visai eilė tokių, kurie iš ties net ir baigė tos mokslus, kad ateina į kursus, nes jūrininkams tokia lemta likimas, kad mokslas visą gyvenimą. Tai yra ta prasme, kad atestacija, sakysim, tuos kvalifikacijos patikrinimus, jūrininkai kas 5 metai praeina visą pilnai. Ir, pavyzdžiui, tai kainuoja nemažus pinigus, sakysim, taip, tuos kursų kvalifikacijos laikymas, ir praeiti egzaminus, tai yra ne tik tai, kad egzaminus laikyti, bet ir praeiti kursus, išklausyti, kas yra atsiradę naujo, kokie reikalavimai, kokie įvykiai, kokie buvo, kaip tai susiję. Tai yra, sakysim, labiausiai kvalifikuota. Ir iš ties, sakysim, dėka tų, pavyzdžiui, konvencijų, kurios tarptautinės yra, vat jūrininkų diplomavimo konvencija, paruošimo, mokymo konvencijos, ta, ką aukšto jūrinės mokykla labai šauniai pasiekus, tikrai labai, sakysim, kvalifikuota ir aukštas. lygis yra to prasme, kad vat, jūrininkai baigė tos mokslus, kurie pažįstami visam pasaulyje. O iki jūs galite būti geras gydytojas, ten juristas, mokytojas ar dar kas nors. Jeigu jūs baigėte tik Lietuvoje mokslus, viskas kitam pasaulyje dalyse, net Europos Sąjungoje, jūsų diplomas nebus pripažįstamas.
Taip, nebūtinai bus pripažįstamas.
Nebūtinai bus, reikės per naują atestacijas, reikės viską padaryti, visą tą praeitį, daug, daug vargų, kol vėl sugrįš į savo specialybę. O jūrininkai, bet kurio pasaulio valstybė, pripažintama yra specialybė.
Sakykit, gerbiamas vyrai, o ilsitės jūs prie jūros, prie vandens ar kur nors kitur, ar į mišką einate? Koks jūsų poilsis? Jeigu turite,
mano poilsis, aš sakysim taip, kad nu, gal žodis negražus, esu Valkatos natūra. Neringos vicemeras Kizėžis, jis sakydavo, supranti, anksčiau danai susitinkom, mes būtum su bendraudom labai gerai, sutikinti, sveikinti su kažkuo to žmogum. Supranti, sakau, kas tas, sakau, nepažįstu to žmogus. A, Valkata, sako. Jo visą kitą. Net ir Klaipėdos prokuroras Laučius toks, nu, tikrai solidus geras žmogus. A, tos Valkata, Ignas, ten visą tą. Nu, pas jį toksai buvo žodis. Tai toks, bet gera prasme tas žodis. Ta prasme būdavo, tai, sakysim, taip, pirmiausiai, vieną darbą aš keičiu kitu, tai mano pirmiausia pulsis. Tai yra protinį darbą su fiziniu keičiu. Turiu sodybą prie Latvijos sienos, supanti senoj kuršių žemė, labai gražioji vietų kalnai. Ten nieko lygaus nėra, tik tai, kaip sako, viskas kreiva, šleiva, pakalniai kalnai, akmenys senovinė, visa tas. O taip su žmona mes yra apkeliavę į Pietų Ameriką, kaip privatus turistai, sakysim, tokios, engimis ne grupimis. Nes grupiai taip, pažiūrėk į dešinę, pažiūrėk į kairę, ten toliau tiesiai visą kitą. Galimybės materialiniais leidžia finansijas, tai to mes apkeliavę ir Brazilijos džiunglėse, net tokios valstybės kaip Paragvajus, kur yra tas, kuris mūsų turistas važiuoja, Argentinos tas platumas didžiulės, Pietų Afrikos Respublikos, krioklius beveik visus pasaulio aplankime didžiuosius. Nu, taip sakysim, esama būdo tokios biski, kaip prie Valkatos natūros, tokio keliautoje, mėgėjai. Ir taip, o aplinkui dažnai būna, kada pradžio pula žmonės nu, keliauti, kuo toliau atrodo. Kai toliau nuvažiuosi, tai atrodo, nu, daugiau pamatysi. Bet kitas tik mes patys čia, mūsų šalyje, čia pat Švedijoje, Skandinavijos, nuostabių daug vietų gražių yra, o pradės mes kaip tik skirim Skandinaviją visur, o tarp važiuoti, pradžio automobilių, paskui kitais transporto priemonėm, o visą kitą pažiūrėti, apžiūrėti, o tą, kas yra čia. Tai o tada mes paskui tokį planą užsidarė, kad salas visas aplankyti, nu kiek įmanoma tų salų be abejo, tų salų visų neįmanoma aplankyti, bet bent didžiausias. O dabar, o Baltijos jūrai galvojam, tokie atparytai tokias, apvažiuoti tokiam Brankolimai, daug kartų laivų, praplaukiam daug kartų į kitą salą, praplaukiam ten Brankolimas, tą salą ten, kur yra tik keli šimtai gyventojų, suprantate, ten viskas. Ir o tokia pasižiūrėti, kaip tikrai atrodo.
O prietarų kokiu nors turi kapitonas Juozas Liepuonius?
Prietarų?
Ar talismaną, be kurio neišplaukėt į jūras?
Talismaną, sakysim, mat, aš neturiu pypkis, kaip kapitonas amžinatis į Kulbokas. Buvo toksai, jisai vat, vieną laiką švartausiu kitų laivų ten atviro jūrų. Nedėlį tokias atrenkimas buvo. Sako, tu matai, sako, pypkis nepasėmiau ir viskas vėl to įvyko avarija. Be abejo, kaip tokio talismanų grįno neturiu, sakysim, tokio, bet visuomet suėm nešioju jūrų kapitono ženklą. Arba tikra, arba simbolinė. Visur tas man kapitono ženklas, tai gerai, sakysim, kažkaip taip, kaip ir talismanas. Toksai būtų. Tai va tokių prietarų, tokių, nu, kaip ir visi galima pajokauti, supranti, tokių juokų lygmenį būtiniam. Bet kad tokių rimtų, sakysim, neturiu.
O kaip suprantu, asociacijoje tai tik rimti kapitonai. Kiek jau jūsų dabar yra?
Dabar 72 kapitonai, taip pat jis, sakysim, solidžiausi ir rimčiausi, tokie, nu, kaip sakysim, kapitonų, kurie pas mus yra, ir apima visas kryptis, aš taip stengiuosi to, kad būtų ir žvejų, tiek okeanijos žvejybos, kur vandenynuose žvejoja, tiek Baltijos jūroje, kur žvejoja, mes aš stengiamės, nes ten buvo kaip tik vienas iš tokių kapitonas Gilys, sako, aš mažo laivų kapitonas, kad ten visko, mums iki toksai reikalingas. Kaip tik tavo problemas pasižiūrėsim, man yra super tank laivų kapitonai, dėlių kantinių laivų kapitonai, keleivinių laivų kapitonai, supranta, tai yra, kaip anksčiau ten pirmiausia būdo sakydavo ten pensininkų organizacija. Be abejo, ten kapitonai visi vyresni yra, bet net ir buvo Vakarų ekspresijos straipsnis, tai aš ten kaip tik surašiau, kad pas mus 52 nariai iki 60. Tai kapitonai tai normalus amžius, sakysim, taip, nes kapitonai tampama 35 ar vyresni tik tais, nes tai atsakingos pareigos. Dauguma jaunesnių be abejo, da, jie turi vėlaukos, tai galvojus jo, plaukia, jie tą turi, bet kada su metais jie ateina, visi pradamas, jis sako, reikia pabendrauti, reikia supažinti, reikia pasidalinti patirtimi, būna dabar jau dirba krante, arba jie upatingai kas pensijos, sako, tai mes tik tai ir laukiam to, kas antras penktadienį susitikt, kad tai mums kaip išėjimas, kai man naujų žinių sužinojimas, visa kita, tai jam šventi tam žmogui, kaip sakysim kitam, į bažnyčią, tai lygiai toks pat, vat, kapitono suėjimas.
Na ir turbūt jau paskutinis klausimas. Ar greit pripratote, susitaikėte su ta mintim, kad ateinate į laivą ir išplaukėte pusę metų? pusę metų nebūsite namie. Ne kiekvienas tam pasiryštų, ne kiekvienas taip galėtų.
Tai dabar tas jau supratimas, kad pusę taip. Metų, tai jau praeitis.
Praeitis,
taip. Jau bet... dabar retai, kada kas būna pusę metų, jau laive paprastai būna, aš iki dabar dirbu mėnesį į pačią krantę. Jau arba ten du mėnesius, o ten geriausiai atėti jau keturi mėnesiai, ypač jaunimas sako, jėtus kaip ilgai, čia man jau kančia. Supranta, tai bet vat ir sūnus dirba laive, tai jis 28 dienas iš pietų Korėjos kiekvieną kartą dabar parskrenda. Šiam tai primėna, jis sakau, tai Mindaugai, sakau, kaipgi šitie 20, jūs ką, 3 mėnesius negalite išbūti. Ten, supranti, būtinai reikia, nu, kampanijos tokia politika. Viskas, ten vat yra amerikiečių kampanija, solidi, viskas, juos keičia, norim, nenorim, jie pakeičia visą kitą. Anksčiau būdų iš Angolos jie parskrizo, dabar iš pietų Korėjos, kas mėnesį parskrenda, pabuvo ten tas 28 dienas, vėl atgal skrenda. O laive yra, kada ten į laivą, tai skaitykit, jeigu jūs, pavyzdžiui, paprastam darbė, sakysim, atidėjinat, 8 valandas ir dirbu, jisai kaip ir laisvas. Laive tu dirbi 24, budėjimas, o kapitonu prasideda, atėjo į laivą, prasidėjo tas budėjimas, išėjo iš laivo, pasibaigė. O taip 24 valandas, 7 dienas, savaitį, kiekvieną dieną darbas. Tai yra tas jau nusiteikianto ir, kaip sakyt, keiti tą darbą su polisiu. Ir mano toks paskui krantė toks tai darbas. Aš pareinu iš čia, da namuose kažką, tai kai ieško man sėdėta, kaip kiti būna ten televizorių žiūrėti, aš to nepripažįstu. Kol kas bent nepripažįstu ir sakau, kad vieną darbą keisimas kitu, man tas įdomu.
Labai dėkuoju Jūrų kapitonų asociacijos pirmininkui, Jūrų kapitonui ir nepriklausomam laivybos ekspertui Juozui Lieponiui. O jūs, gerbiamas kapitone, perduokit dabar linkėjimus savo kapitonams arba visiems būsimiems kapitonams, ką norėtumėt palinkėti?
Nu, visiems kapitonams savo, kur mūsų bendro pažįstamų ir asociacijos nariam, pirmiausia, stiprybės ir optimizmų. O jaunimui be abejo tiem, tai pirmiausia, tikslų, savo tikslų įgyvendinimų. Kaip aš sakau, kad diplominius darbus tikrinu, užsibrėžiai tikslą, turi jį vykdyti nuo A iki Z, o ne krypti į šoną, neplaukiuoti į šonus visą kitą ir tą gyvenimo tuos kelius, tą kelią siekti, nebūtinai jisai tiesiai turėjai, nes visuomet yra po vandeniu daug uolų, bet tas uolas turi apeiti protingai. Tai yra, kad neužplaukti ant tos seklumos.
Ačiū, tai buvo kapitonas Juozas Lieponius. Ne kiekviena profesija turi savo tango. Jums leidus mes fragmentą iš Nelės Paltinienės repertuaro. Kapitono tango, ačiū, viso geriausio.
Nauja pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Susitikimai teatro aikštėje. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje nuo kovo 11. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.